Zulu, Ndabezitha, Ntwana, Zulu kamalandelo walandela izinkomo zamanye amadoda. Zulu omnyama ondlela zimhlophe, wena kaphunga nomageba, wena kamjokwane kandaba, wena kankayishana kamenze yaphuza umlaza ngameva, sithuli sikandaba, sithuli sikankombane, wena kasihawuhawu siyinkondlo bayikhuzile, ngoba ikhuzo yabaphansi nabaphezulu. Bayede Ndabezitha, ngicela ugeqa amagula ngemuke ngensizwa yomzulu. Unkosi ngiphile Simo Ncobo, sengisho Mr. Double D odabula kwasani, owenza izinto zibe double. Inkosi yethu encane esayiphiwa inkosi, yingakho engunkosi ngiphile. Le ninsizwa eginqa inkomo phansi ngesibhakela, iphinde ihlinze ngerazor. Umashaya ichicken ngempami ginqake phansi, umashaya imbuzi ngempami ginqake phansi. Insizwa yethu mayozingela ibamba unogwaja ngaphandle kwezinja. Umangene ehlathini afika nqumi ngulubi sodakweni kodwa aphuma ahlanzekile. Umagiye esibayeni egcwele ubulongwe phansi kodwa aphuma izicathulo ezihlanzekile. Insizwa yomzulu egqumayo echathayo encindayo. Insizwa ethi ma esimayila kuvela izingcabo zayo. Insizwa endisikhondlakhondla uma imvulini ethi iqala kuyona. Insizwa edlubisi ma lifika esiswini liphenduka amasi. Umagiya ngomqhele abanye bagiya ngamahawu. Insizwa eshaya induku ungabi ndaba zalutho. Ijonge eliginqana phansi ngenduku kopha ikhanda endodeni. Igazi ligeleze njengomfuluthuke uphunyuka bemphethe njenge-sunlight emanzini. Insizwa egiya kuzwakale. Insizwa ethi ma yemcimbini igquma iphalaze besibuya nazo zonke izintombi. Insizwa ethi ma ikhuluma kuzwakale. Le ninsizwa ehlala endaweni yasenkandla ezijibeni okhalweni ngasemaweni. Leli ijongo lakwangcobo umapholoba unyuswa ufuze umavela umafuza afulele njengemvula umashiya amahle ngathi azoshumayela umabhala ngozipho abanye bebhala ngempensela umavula nkungu kuvela ilanga ngegama lakho umlando uhleza uqophile abantu uhleza bajabulisile ngamakhonana uhlaba hlasele ezidlizweni zeningashiya ngalazi leli ijonge lithi maliqala likhuluma kusho inhlokomo emzathi ujabula izintokazi eziqomela imali neziqoyiswa ugijima kothanda emthambeni yegazi insizwa eqonda impi noma isikhuziwe kodwa iphikelele phambili insizwa eqonda ubumnyama yodwa esandleni ivumbesa umkhonto nehawu ngcono ngisika amakhanda ngiyeke vele insizwa yiqedwa loyo ke umapholoba zulu omnyama uyasabela.